Esta é a vez número 756 que zoa no aire esta sintonía, porque este é o programa 756 de, bueno, en fin, chamámolo hoxe Reprise, un programa variado de jazz 15, porque sí, amigas e amigos, isto é, como non, tempo de jazz. Inspirándonos na distancia, todos vós, desde logo, non podemos vervos, pero inspirándonos na cercanía co seu aquel frutal, con cara de mazá, hoxe, pois, a que chamamos o cisne de colla, Lorena Otero. Brincadeiras aparte, Lorena Otero é quen recolle o son, quen produce este programa e quen o pon na rede á vosa disposición. Hoxe é 24 de outubro. Ela vai facer eses labores de maneira que dentro dunha hora nos esteades oindo en Radio Redondela, pasado mañán en Radio Fusión e agora neste mesmo momento, pois ainda que o facemos desde Radio Redondela, en Radio Tui. Así que comezamos xa un programa variado de Jazz 15 deste Tempo de Jazz. Bueno, pois xa, sin máis xustificación temática, porque estamos beliscando, petiscando música aquí e ali, imos cunha versión de dun estándar, en fin, de moita solera. Body and Soul, corpo e alma. Canción cunha letra absolutamente, en fin, crevante, desgarradora, que compuxera Edward Heyman, Robert Sur e Frank Eaton sobre a música de Johnny Green. Imos escoitar unha versión de Bill Evans do seu álbum Affinity. Registrouse en Nova York o 30 ou 31 de outubro e tamén os dous primeiros días de novembro do ano 78. Así que, como vedes, pois xa choveu prácticamente 40 anos. Está neste disco nos ventos, na frauta e no saxo Larry Schneider, pero neste tema non intervén. Temos o solo o trío magnífico de Bill Evans, con Mark Alan Johnson, tamén falecido, non hai moito no contrabaixo, Elio Fitzmund na batería, como non, Bill Evans co seu pianismo cheo de arpexos e de contención no piano, e ademais a harmónica de alguén a quen escoitábamos outro día na guitarra, de Tut Tillmans. Pois deste grupo, deste Bill Evans Quartet con Tut Tillmans, escoitamos agora Body and Soul.
Thank you.
E agora un salto grande. Este tema sí que o puxemos algunha vez en tempo de jazz. E unha das persoas que escoitaredes ao final do tema aplaudindo son eu, porque tiven o privilexio de estar naquela sala o día que se gravou este disco. Isto está grabado no Clube de Jazz de Santiago, Dado Dada. E, bueno, de feito, está producido por unha produtora que tivo breve vida, que era Dado Dada. E do álbum Etnofonías dunha persoa tan vinculada a Redondela, a Orquestra de Saxos do Conservatorio en concreto, como o mestre Pedro Iturralde, un músico que máis alá de ter sido un buque insignia do jazz en España, tivo verdadeiro significado internacional por aquel disco flamenco jazz con Paco de Lucía que chamara a atención, cando pasaba desapercibido en España, de Joaquín Berendt e que axudou a darlle relevancia a Paco de Lucía. Bueno, moitas outras máis cousas fixo no jazz e polo jazz Don Pedro Iturralde e unha delas foi gravar este álbum en directo no Dado Dada en Santiago en 1999, álbum que se chama Etnofonías. El vai recollendo música de todo o trazado do Camiño Norte e Etnofonías subtitúlase así Peregrinaje Musical a Compostela. Santiago de Compostela, marzo de 1999, e o tema Negra Sombra, unha música de Juan Montes e unha letra de Rosalía Castro, da que se ten dito que foi o primeiro poema surrealista escrito en galego. Pedro Iturralde Quartet, con Mariano Díaz no piano, Miguel Ángel Chastán, outro imprescindible na historia do jazz español no contrabaixo, e o uruguayo Carlos Carli na batería. Negra Sombra. Bueno, pois xa vedes, eu son un deses que aplaudo. Ás veces poñolle este tema aos amigos, sorpréndelle a abordaxe de Iturralde do Negra Sombra, pero cando chega o solo de piano de Mariano Díaz, bueno, pero isto xa non é Negra Sombra. Bueno, claro, isto é jazz e é, por tanto, pois unha variación. É jazz, discutiblemente, esta música é moi polémica, pero vamos poñela porque de vez en cando hai que poñela. A que fai Jacques Lussier? Jacques Lussier é un pianista francés que leva décadas empeñado en jazzear melodías de Mozart e, sobre todo, pues, dos grandes compositores franceses, da Pléyade e, en xeral, pues, do ámbito do que se chamou en música o impresionismo. Que isto aporte algo á historia da música é discutible. Que o fai moi ben tamén é indiscutible. E este trío é un trío magnífico e co que leva, ademais, moitos anos traballando de maneira inestable. Si alguén ten moito interese en velo, circula na rede e, ademais, pode adquirirse un DVD coas 24 horas, coa maratón de 24 horas que lle dedican en Salzburgo a música de Bach. E entón este Swinging Bach, un ano dedicaronlle un pouco o jazz, pois de aí 10 anos ou mellor, ou 15 anos, pois está editado e podedes ver a interacción real deste trío, que é espectacular no escenario. E eles son Jacques Lussier no piano, Benoît Dunoyer de Seconsac no contrabaixo e o aparentemente tosco, pero finísimo, André Arpino na batería. Isto grabouse en Leval, na Provenza, en Francia, entre o 4 e o 12 de outubro do ano 97. Delóngase algo máis de 5 minutos e corresponde a Gimnopédie número 1, a variación terceira, do gran Eric Satie, música, por tanto, académica francesa. O álbum, para quen lle interese, chámase Eric Satie e recolle as gimnopiés nocienses do compositor. Jacques Lussier, trio, Gimnopédie número 1, variación terceira. seguindo de algún xeito en Francia e seguindo co piano, imos prestar agora atención a un pianista excelente. Teño oído criticar polo seu toque e pola súa construcción a músicos de formación clásica. Pero os amantes do jazz estamos enamorados da intensidade mesmo física coa que posuía o piano aquel home que, por mor da súa enfermidade e da súa limitación física, tiña unha verdadeira dificultade para abranguer o piano cos brazos, porque era, bueno, digo con todo respeto, pero que era enano. E verdadeiramente chega a ser emocionante ver en vídeo, xa faleceu, a Michel Petrucciani merendándose un piano con aquel físico, porque un piano para Petrucciani é unha cousa moi grande, moi difícil de abrangar. Había dentro daquel corpo unha sensibilidade exquisita e un xenio, unha forza terrible. Todo isto está dentro deste training, entreando, adestrando do propio Michel Petrucciani, que o seu nome é francés da zona esta da Costa Azul de fala francesa, non sei se de Niza ou de Marsella. Está aquí con algún músico italiano e con algún músico norteamericano de primeiro nivel. Steve Gadd, que é un mito da batería, está na batería. Anthony Jackson, que moitos asociaredes con Michel Camilo, está no baixo eléctrico de seis cordas. No saxo soprano, o italiano Stefano Di Battista. Outra ilustre figura norteamericana no trombón e nos arranxos, trombón de pistóns, Bob Brookmeyer. E o italiano Fabio Boltro na trompeta. Por suposto, este Michel Petrucciani Sextet está rubricado ca presencia de Petrucciani no tallo do piano. Do seu álbum Both Worlds, Os Dous Mundos, grabado en agosto de 1997 en Nova York, Training polo Michel Petrucciani Sextet.
Thank you.
Xa que a grabación era en Nova York, pois nada, cruzamos o río e estamos onde? Pois estamos do outro lado do río, en New Jersey, en concreto en Hackensack. Inda que logo o gran Rudy Van Gelder montou o seu estudio en Inglewood Cliffs, sabedes que as súas primeiras grabacións míticas están feitas en Hackensack no salón da casa de seus pais. Hai pouco descubrín cunha veciña miña criárase en Hackensack, donde hai, por certo, bastantes galegos. A composición é de Thelonious Sphere Monk e fai alusión pois, a unha grabación ali naquel salón en Hackensack. Pero non foi grabada en Hackensack, foi grabada en Nova York. Foi grabada en Nova York o 26 de febreiro do ano 58, cunha fórmula entón moi corrente, o órgano eléctrico Hammond B2 ou B3, a guitarra eléctrica e a batería. E a formación é de luxo, porque Jimmy Smith no órgano Hammond, no órgano eléctrico, prácticamente o home que inventou este instrumento para o jazz, con Kenny Barrell na guitarra eléctrica e outro grande, Philly Joe Jones, na batería. Jimmy Smith Trio, do seu álbum Softly as in a Summer Breeze, Hackensack.
Thank you.
Ben, como hai que complacer tamén os modernillos, pois imos cun tema destes onde os músicos de jazz xa apostan pola música popular, negra, actual, e xa non sabemos moi ben en termos de xénero diante de que estamos, pero sen dúbida diante dunha música interesante. A sobrevalorada Regina Carter no violín eléctrico, a xustamente valorada Cassandra Wilson na voz, Rodney Jones na guitarra eléctrica con Werner Vanna Gerig no piano eléctrico. No baixo eléctrico, o gran Richard Bona. E Mira Casales na batería e na percusión. Tres mulleres, Regina Carter no violín e Mayra Casales na batería. Ademais da voz de Cassandra Wilson. Un tema que foi todo un hit, todo un éxito do soul. A composición de Norman Whitfield e Barrett Strong, Papa Was a Rolling Stone. Isto pertence ao disco de Regina Carter, Rhythms of the Heart, Os Ritmos do Corazón. E grabouse entre novembro e decembro de 1998, como non, en Nova York. Así que unha cousa nos aquí diríamos... Papá era un cantamañáns, era un carallo da vela, era un, en fin, os así, os máis imbuídos da cultura cinematográfica dirían un bala perdida. E en traducción literal sería papá era un pelouro, pero claro, isto non significa nada. Papá was a Rolling Stone quere decir que este era un home, en fin, do que non podía fiarse moito, que non sabía moi ben que quería facer na vida e que iba dando tombos dun sitio para outro. En fin, Regina Carter... Papa was Rolling Stone.
Rolling Stone. called himself a jack of all trades, but sent him to an early grave. Folks said Papa would beg, Papa still to pay his bills. Hey Mama, folks say Papa never was much on thinking, spent most of his time chasing women and drinking. Mama, I'm depending on you to tell me the truth. Mama just hung her head. Papa was a rolling stone. Wherever he lay, that was his home. When he died, all he left us was alone. Yes, Papa was a rolling stone. Wherever he lay, that was his home. When he died, all he left us was
Ben, esta serie de programas de jazz, outro día facíamos o 14, hoxe facemos o 15, poñémoslle diante reprise, porque hai moitos anos xa fixéramos unha serie chamada Un programa variado de jazz. Non é que esteamos repetindo música, estamos repetindo o concepto. Bueno, hoxe sí levamos dous temas repetidos, porque eu creo que este Papa Was a Rolling Stone algunha vez houve ocasión de poñelo. Eu creo que naquela serie longa de ano e pico sobre as mulleres no jazz, e desde logo sí que puxeramos en algún momento Negra Sombra. E agora sí que imos poñer algúns temas que están nas eleccións aquelas de hai anos, pero isto está determinado por un correo que recibimos de alguén que decía que lle encantaran aquelas series, que debíamos insistir, e aludía a un par de temas que eu creo que son os dous que vou poñer a continuación, ou que imos poñer a continuación. E un deles é Caravan, a canción da que lle escribira a música Juan Tizol, que medio ya chingou Duke Ellington e que Juan Tizol reclamou e que agora aparece con xustiza como cousa dos dous, de Juan Tizol e de Duke Ellington. Fixeralle unha letra Irving Mills, pero non a escuitaremos, porque isto é o Charlie Bird Trio cun invitado especial, que é o saxofonista Scott Hamilton. Isto é do álbum It's a Wonderful World, que se gravou en Nova York en agosto do ano 88, naturalmente do século pasado. Scott Hamilton, ca súa evocación de Lester Young, está no saxo tenor, Charlie Bird na guitarra acústica, dos poucos músicos que se atreveu a facer jazz con este instrumento e era un virtuoso, e os acompañantes habituais de Bird naquel momento, John Goldsby no contrabaixo e Chuck Reed na batería. Charlie Bird Trio, with a special guest Scott Hamilton, Caravan. Bueno, pues vedes que para ter intensidade rítmica tampouco hai que facer nin meter moito ruido, nin tocar a un volumen moi alto, nin meter moitos instrumentos. Con todo, é máis enfático este segundo tema que eu creo que está na liña de aquilo que reclamaba o noso interlocutor. En todo caso, Paco, grazas por ter escrito. Herbie Hancock Quartet, do seu álbum Empyrean Isles, algo así como Islas do Imperio. Este sí, grabado en Inglewood Cliffs, onde falábamos antes en New Jersey, o 17 de xuño de 1964, cando, en fin, Herbie Hancock creo que non tiña a cara operada. Freddie Hubbard está na corneta, atención, non na trompeta, na corneta, un instrumento levemente diferente, alguna vez te me lo explicado. Hancock está no piano e Ron Carter no contrabaixo con Tony Williams na batería. Non perdades de vista que estamos falando da sección rítmica por aqueles anos de Miles Davis, a sección rítmica por antonomasia dos anos 60. O tema é a composición de Hancock, Cantaloupe Island, que non sei por qué na publicidade, os raperos, os remixeros, é dicir, toda esta tribu que anda facendo música electrónica, fusila, saquea, machaca, colle e trata moi ben, moi regular ou a veces moi mal este Cantaloupe Island. A ver cando alguén na publicidade ou, en fin, nestes mundos colle e nos deixa oír de verdade, sin manipulación, sin unha voz dicindo cousas por debaixo, sin loops electrónicos, senón, como se fixo isto, apelo aquel 17 de xuño de 1964 a música deste Herbie Hancock Quartet, en concreto Cantaloupe Island. We'll be right back. Bueno, Francisco Paco Farruco, non sei se atinamos ou non, se era este Caravan ou este Cantaloupe Island, pero pola data que dabas, intentámolo. En fin, non hai moito máis que contar neste reprise, un programa variado de Jazz 15, deste 24 de outubro de 2017. Nesta emisión, 756 dun tempo que chega e se despide con este repenicar do tambor. Un saúdo moi cordial de Lorena Otero. Pois está un pouco redicha e un pouco colorada. É de Luis Cuntín, que hoxe está un pouco, en fin, un pouco traste, pero isto é o que ten esta ledicia de vivir que nos entra sabendo que do outro lado os ointes de Radio Fusión, de Radio Tui, pero os ointes de Radio Redondela, os que foron a nosa parteira, pois estades aí. Mesmo algúns que non o son de ningunha destas emisoras, pois que veñen e recollen un requente da alacena, pois a este programa, e iso pues, gracias precisamente ao traballo de Lorena, que así o fai. Foi un placer tervos aí, foi un placer esta hora de boa música e palabras, foi un placer, e volverá a selo, compartir con vos co este tempo que agora se despide, este tempo de jazz.